Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Velkommen til krisemøte. Jeg heter Kyrre, og i dag jeg her alene, det vil si forløpig. Jeg får en gjest. Det veldig hyggelig at så mange av dere satt så stor pris på at vi hadde en liten reunion her forrige uke med Kristoffer, og det var jo veldig hyggelig for meg, det. Koselig. Det var jo litt sånn som det er. Tiden på en måte har stått stille, og vi følte at vi var... tok opp forrige episode uka før. Men det blir ikke noe mer nå til dere som hadde hoppet litt på det. Men kan jo si sånn at han har en stående invitasjon til å stikke innom en gang iblant. Kanskje neste krise? Eller kanskje før det? Vi får se. Jeg selv, hvis dere interessert og vil vite hvordan jeg har det om dagen, så har jeg det stort sett som jeg alltid har det. Ok. Jeg, som de fleste av dere, er nok ganske keen på at dette skal gå over. Litt usikker på hvorfor jeg er såpass keen på det som jeg faktisk er, i og med at hverdagen vil forandre seg for meg ganske lite. Jeg tenker bare på min egen bittelille navle, altså. I praksis så vil den store forskjellen være at barna ikke er hjemme på dagen. Hvorfor skal jeg egentlig ville at barna ikke skal være hjemme? Jeg er veldig glad i barna mine. Det er jo paradokset. Hvorfor vil jeg... være mindre sammen med de jeg er egentlig mest glad i. Det kan jeg ikke fatte. Jeg skjønner jo selv at det er slitsomt når jeg skal jobbe, og de begge to trenger hjelp med forskjellige mattelekser på likt. Men, og Lisa snakker, jeg på Teams-møte en meter unna. Jeg vet ikke. Altså, jeg skjønner jo at det er slitsomt for meg selv, men det er ikke sånn hele tiden. Ofte er det ganske rolig. Likevel altså, så refresher jeg den der, de talene på VG-nett. Hele tiden er det på vei ned, er det på vei ned, skal det åpne, skal det åpne. Gudene vet. Hei Petter.
Hallo.
Jeg bare tar en liten intro, så kommer jeg hente deg. Nå røpte jeg på en måte litt hvem som kommer da. Det Petter Skjerven som gjest. Hvordan har han det i disse dager? Og han har også en liten nyhet, eller vi har en stor nyhet sammen, det skal vi ta. Jeg skal bare oppsummere altså, for min egen del, gleder jeg meg til det over, selv om det i utgangspunktet er ganske lik hverdagen jeg har fra før. Jeg gleder meg også veldig til å flytte til det nye huset og dra på hytta. Og så skjønner jeg selvfølgelig at det veldig mange som har det mye verre enn meg, som trenger mer å komme tilbake til en normal hverdag. Jeg skjønner det altså. Jeg håper det går bra med dere. At dere finner en bitteliten trøst i å, eller i hvert fall en adspredelse i å høre på krisemøter. Og i dag er det altså min gamle kollega, som jeg også har skrevet en bok sammen på et tidspunkt, Petter Skjerven. Nå programleder og bokmann han også. Men hva han driver med akkurat nå om dagen, det er jeg sannelig ikke sikker på. Jeg ser for meg at han driver roter ned i gamle greier i garasjen sin oppe på Nordstrand der. Gamle greier er det mye av. Jeg er ganske sikker på, uansett hvordan han har det, eller hva han gjør ellers. Vi skal få den inn, vi. Og igjen, velkommen til krisemøter. Jeg begynner med et opprop.
Ja.
Petter Skjerven.
Her.
Og Kyrre, her. Velkommen, Petter.
Du vet, det er sånn man sier i militær, vet du. Man sier ikke ja.
Det sier man her,
ja. Ja,
her.
Ja. Takk, ja.
Jeg var ikke militær, vet du.
Nei, jeg var det, vet du.
Ja.
Jeg var ganske lenge.
Ja, ekstra, for du var noe oppe i graden, du?
Ja, ble offiser.
Åh, var du det?
Ja, ja. Jeg løy kom til slutt.
Hva, altså, jeg som ikke har vært der, hva gjør man for å komme dit? Går man først, førstegangstjeneste?
Nei, man søker seg rett til befalskolen.
Med en gang?
Først får man såpass, akkurat så gode karakterer at man kommer inn på den opptaksprøven.
Jaha.
Ja, på befalskolen.
Ja, og så går man der, og så er det et år etterpå.
Og så er det et år etterpå, og så kan man jo gå enda litt lenger, så for eksempel sånn som jeg var. Så.
Men var du da i utenlands?
Nei, nei, nei. Den gangen så var man mest innenlands.
Ja.
Så det var jeg på Linderud der, i Nike-bataljon, som var luftforsvaret Oslo.
Ja.
Som er lagt ned, så nå har vi ikke noe luftforsvaret Oslo.
Men Nike, er det det som er ved Asker der?
Ja, det var et Nike-batteri Asker, ja, ja. Så til Våler og Trøkstad og Nes. Og så var hovedkvarteret, det var der jeg satt, det var på Linderud der, altså ved krigsskolen da.
Riktig. Mm. Og hva gjorde du sånn det daglig?
Jeg var materielloffiser, så jeg bestilte raketter og kanoner og skruer og verktøy.
Ja, nå er det snart tomt for raketter, Petter. Ja, ja.
Tar du den?
Ja, skjerven.
Ja. Løgnet ble faktisk etter tjenesten. Det er sånn ja. Du får sånn krigstjenestekort. Og da får man beskjed om at nå har du gått opp i gradene uten at du har gjort en dritt. Nå har du blitt, ikke fenrik lenger, nå er det løgnet.
Men blir du kalt inn på sånn repøvelse sånn?
Jeg tror jeg var der såpass lenge over tida, 4 måneder ekstra, at jeg ble aldri kalt inn på rep. Og det var egentlig greit.
Ja, så det er ikke i noen farezone nå, hvis du skulle kalles inn og...
Nei, for det er jo litt farezone nå, er det ikke?
Ja, jeg føler at det alltid er farezone,
ja. Nei, du vet hva, jeg tror, siden jeg bikket 50, så tror jeg faktisk at jeg kan si at jeg ferdig med
det. Det har ikke brukt for det,
nei. Nei.
Hvis det ikke blir helt sånn...
Men det var jo en veldig om meg, da beklager jeg.
Nei, nei, men det er bra det. Ja. Men fortell litt om hvordan det går med deg, akkurat nå.
Ja, akkurat nå. Jeg er jo preget av situasjonen, det må jeg si. Det er jo ikke noen tvil om det, ass. Jeg måtte melde meg selv arbeidsledig i går. Så det er for i går spillere, ja.
Og med, i forhold altså, fra, til hvem, eller fra hva?
Nå, jeg har jo et eget lite aksjeselskap, ja. Men det er bare jeg som er ansatt. Mm. Så jeg må jo sende brev til meg selv.
Ja. Hva heter ASE?
Det heter Charibald. Charibald AS.
Ja, ja. Og der skrev du på grunn av de rådene
omstendigheter og at yrkesforbud og ikke ser noen og ordreboken er tom, jeg bruker sånne fine ord da ordrebok og liksom sånn som er sånn forretningsnorsk følelse som et ganske sånn dypt og alvorlig brev og at jeg håper på bedre tider men enn så lenge kan vi ikke se annet enn at men siden vi må opprettholde videre drift så må vi si det som delvis permittering, 80% og ja.
Ja, så altså en gang i uka skal du jobbe?
En dag i uka, ja.
Ja.
Og så forfallende arbeid, ikke sant? Rydding på kontoret. Sånn.
Ja.
Og så sendte jeg det til meg selv og mottok det, og synes det var veldig, ble veldig trist. Og lei meg da jeg mottok
men var det e-post eller sendte du i
posten? Jeg bare printet ut egentlig, så ga jeg det bare la det på porten, og så neste gang jeg kom jeg tror jeg hadde et kaffe, så
var det gøy.
Og det var undertegnet og alt.
Ja, var det?
Så, ja da. Så det er situasjonen, og da må jeg sende det som dokumentasjon da, til NAV.
Ja, det,
for jeg må jo da melde meg som arbeidssøkende, det jeg har gjort.
Ja.
Og skrev at jeg måtte fylle ut at jeg kunne jobbe i hele landet, ta alle jobber. Alt dette måtte jeg si ja på.
Ja.
Og så måtte jeg legge ved dette brevet som kom fra min arbeidsgiver da, Charibald.
Vi kan jo være munter om dette nå, men fy faen så alvorlig det er på en måte.
Det er helt vilt. Det er helt vilt, og særlig den bransjen du og jeg er i, ja. er jo fullstendig nedlagt.
Ja.
Det er klart, hvis man jobber med litt lengre prosjekter i TV eller radio, så kan man jo håpe at man kan fortsette litt til, men jeg gjør masse sånn event i å beholde foredrag, og det er jo bare skrudd av.
Helt null.
Ja, og TV-prosjekter utsatt. Så det er rett og slett bare blankt fremover.
Men hvordan føles det?
Det føles veldig førstegangs. Aldri vært i en sånn situasjon.
Nei.
Noensinne i mitt liv. Jeg har vært ekstremt aktiv og gjort vanvittig mye, og den situasjonen har jeg bare ikke vært i. Så jeg har liksom blandet følelser på det.
Vi har jobbet sammen et år i hvert fall på typisk deg,
ja.
På TV Norge, første
sesong. Ja, du var i redaksjonen.
Ja, og da, jeg merkte jo det da, altså det var jo snakk om det før, om at du er kanskje en av Norges, eller var da, travløste mennesker. Altid et eller annet. Ja. Altså alltid
et eller annet. Ja.
Alltid et eller annet. Hva var det egentlig du holdt på med?
Nei, jeg vet ikke. Det er veldig mye utenomsportslige aktiviteter også, vet
du. Ja, det er det.
Mye ting som må ordnes og sånn, fikses, og det er noen gamle veteranbiler, og det er et hus, og det er ting på blokka, og ting jeg har tenkt å gjøre, og nå, kanskje jeg skal skrive en eller annen artikkel et eller annet sted, eller skal holde på med noen bokprosjekt, eller noen, ja.
Ja.
Radiointervju, jeg vet, masse ting.
Men nå er det liksom, nei, ikke noe mer.
Nå jeg på nede på en gul lapp. Altså, sånn, jeg sitter skriver på gul lapper, lager lister, og så har jeg en bok med ting å gjøre mål. Så når jeg nede på per dag, så skriver jeg gjerne en gul lapp. Eller gul lapp her, men nå jeg på en bare, en lapp.
Og hva står det på den?
Det en gul lapp her, ja, jeg skal lage noe Zoom-innhold for Nordstrand Kulturarena.
Ok.
Og så var det en plate jeg noterte meg der, ja. Og så
du har med den gullappen,
ja. Jeg sto tilfellig. Og så skal jeg se, en serie som heter Drive to Survive, som et sånn racerbil-serie. For jeg jo programleder i Top Gear, som ikke har blitt sendt der, da. Og som har blitt utsatt.
Ja, for det er riktig. Ja. Du har det spilt inn, men de kan vel sende det hvis det klart?
Jo, men de skal stable om på alt nå, vet du.
Oh, ja, okay.
Så nå plutselig kunne de ikke gjøre produksjoner. I høst, da må de heller sende noe i høst som de hadde tenkt å sende i vår.
Ja, vel, ja. Men det Top Gear er det også, det kommer snart det der på en måte.
Det kommer snart. Og så står det at jeg skal handle, det er sånne ting, det er alt om hverandre her.
Mm.
Men jeg ser den siste gullappen, den igjen, ligger den hjemme. Så den er ikke helt up to date, den her. Så.
Men hva gjør det med deg? Blir du redd, urolig, sover du dårlig?
Ja, jeg er jo en ganske unevrotisk fyr. Så Så jeg føler liksom at jeg veldig mye store deler av livet har jeg ventet på sånn, dette skal oppstå.
Og du har det?
Ja. Så jeg føler liksom at jeg har alt jeg trenger. Jeg har ved selvkappet. Jeg har magasin med ting i kjelleren. Litt ekstra av alt. Speiderferdighetene er der.
Ja, for du speider deluxe.
Ja, speider deluxe. Ja. Så jeg føler at jeg kan liksom takle det på et eller annet vis.
Ja.
Jeg har liksom walkie-talkie-sett til hele familien hvis mobilnettet går ned. Mm. Jeg har liksom sånn oppladdbar FM-radio som du kan trykke på, sånn pumpe med hånden, så blir det sånn, så får du lader batteri, ikke sant?
Ja.
Hvis det kommer FM-sendinger, for eksempel hvis det går ned.
Ja, ja.
Kan det hende at de gjør det, tror du?
Det kan vel, alt kan hende, følge.
Ja.
Men riktig,
ja.
Så du er materielt sett, og varme og strøm og mat, det er du ikke redd for.
Nei, men det er klart, vi har jo et stort lån på det huset.
Ja, riktig.
Så det, på et annet tidspunkt går jo det til helvete, da. Men det tenker jeg liksom at da har vi klart å bekjempe dette viruset, tenker jeg da. Hva tenker du?
Jeg vet ikke hvor stort presserende lån er, da, men...
Det er jo relativt stort. Nå har jeg avdragsfrihet, da. Det var helt tilfellig at jeg gjorde i fjor høst, så det er jo gull i disse tider.
Oh, ja, så du søkte om det allerede?
Ja, for å få litt pustrom. Men var det dette vi skulle snakke om?
Ja, men det er ikke unaturlig å snakke om.
Nei.
Det er jo sett godt å høre at du har det du trenger.
Ja.
For det er jo mange som lo litt av oss, som var litt forberedt.
Ja. Ja, for jeg tenker jo alltid, som sett for meg at skjer det et eller annet, så skal jeg være budd, som det heter.
Ja.
Forberedt. Ikke at jeg har sånn, jeg er ikke sånn doomsday prepper.
Nei, det er ikke et bomberom du har,
ikke? Nei, ikke bomberom, jeg har ikke sånne lister og sånn. Jeg bare føler at jeg har tenkt at det er greit å ha litt ekstra det, og ha en sekk ris der, og litt ekstra vin der, og litt hermetikk, og litt superposer, og litt pasta. Og litt,
har du ekstra sånn strømgenerator og sånt, er det såpass?
Nei, vet du, det har jeg ikke, men jeg har selvfølgelig vurdert det.
Ja, og det har greit å ha på noe.
Det har vært greit å ha. Bare forholde kjøleskap i gang.
Ja, om ikke annet.
Om ikke annet.
Ok, så det er bra. Du har, så det greier seg forløpig, det er ikke noen grunn til panikk.
Nei, jeg føler at vi er liksom, ting er på stell. Og såpass oppegående er jo samfunnet og infrastrukturen enn så lenge at dette ser jo greit ut.
Ja, det kunne vært verre.
Men det er vel ikke så lenge til det begynner å skorte på fersk salat fra Spania og tomater som ikke er produsert i Lier, helt tomt for Lier-tomaten.
Nei.
Og så blir det plutselig litt sånn slunkent i, og så blir det en restriksjon på import av vin, kanskje. Det er laget for så lenge siden det.
Det orker jeg ikke å forholde meg til.
Nei.
Og jeg er litt redd når folk sier sånn, for da begynner folk å hamstre, så blir det bare enda fortere.
Skal vi trekke tilbake det da?
Ja, det er mer enn nok av alt.
Ja.
Du, det er en annen grunn til at vi har noe annet vi skal fortelle om nå.
Ja.
Og det er, fordi når du sier at du ikke har så mye å gjøre,
nei, nettopp,
så passer det egentlig litt fint, for du har en ny ting du skal gjøre.
Ja, og det er, jeg synes det er ganske relevant også.
Ja, det ble plutselig helt mega relevant.
Ja, altså det var kjempe irrelevant på en måte.
Ja.
fant vi ut at nei, det er jo ganske relevant, fordi vi skal lage en podcast om noe som skjedde for ganske nøyaktig 80 år siden.
Mm.
Som skal hete Krigsrevyen.
Krigsrevyen, ja.
Ja, altså som handler om krigen.
Ja.
Og tenker, kan folk kanskje gjespe litt av det noen ganger? Åh, nok noe om... Men vi skal ha en podd om hverdagen. Hva gjør, hva gjorde folk?
Ja.
Vanlige folk i hverdagen. Og plutselig ble det veldig aktuelt. Plutselig var det veldig sånn... Åja, det var masse, masse restriksjoner i livene deres. De kunne ikke gjøre hva de ville i det hele tatt. De måtte forholde seg til et regime selvfølgelig, og en overmakt som var skummel og stygg, men de fikk også i hverdagen sin veldig, veldig innskrenkninger.
Ja,
og det ble litt aktuelt.
De måtte holde seg veldig mye hjemme, for eksempel.
For eksempel, og så måtte de trekke gardinen, så ikke de kom lakklys ut, for eksempel. Ja.
Brakkesjuke var det nok mye av på den tiden også, regner jeg med.
Ja.
Og dette skal vi altså ta for oss en gang i uka.
Vi, for det er jo... Du er jo med.
Ja, det er vi.
Det er oss to.
Det er oss to som slager den.
Ja.
Og den skal komme og begynne første episode da en uke etter 9. april, det vil si 16. april, ja. Kommer den første.
Ja.
Da skal den oppsummere uka som gikk fra 9. april til den uka, eller den dagen, og så som fortsetter da.
Krigens første dager.
Ja.
Hva gjorde folk? Hva fikk de av restriksjoner i livet sitt? Hvordan forholdt de seg til ytre farer, til hverandre? Hva kledde de seg i? Hva så de på? Så de på kino? Leste de bøker? Aviser?
Hva spilte radioen for eksempel? Var det noen ekstra populære melodier på den tiden?
Ja, hva spiste de?
Ja, jeg har funnet den sang med musikken som var på NRK rett før Quisling gikk inn i studio der, vet du?
Ja.
Som fadet ut da han kom inn.
Den skal vi høre.
Den skal vi høre på, ja. Den er ikke spesielt munter, kan jeg fortelle. Max Bruch.
Mars.
Det er en, mer en sånn, nå går alt til helvete nå.
Ja. Liedervals aus Toten.
Det var, men ja, altså, hvordan folk flest hadde det fra uke til uke i 1940.
Ja, og hva de fikk av informasjon, hvordan skaffet de seg informasjon, hvordan holdt de kontakt med hverandre. Hvordan,
ja, altså, og jobbet de, gikk, var skolen opp som vanlig, hva sa lærerne, hvordan hadde de det? Ikke og, så mye fokus på de store slagene og så videre, så vi føler nei, at det har hørt.
Det er jo et bakteppe. Det har vært, noen har vært bombet, og at en fullgjøralarm gikk, og folk...
Det er relevant.
Det er relevant, men ikke nødvendigvis Terbovens plan.
Nei.
I stå veldig stor grad.
Så det håper vi folk, altså dere, noen av dere i hvert fall, mange av dere, har lyst til å høre på. Mm. Jeg hadde hørt på det, hvis jeg hadde vært en... ikke skulle lage den.
Ja, jeg hadde i hvert fall hørt på det. Krig, jeg synes det er, krigen er interessant uansett.
Ja, det synes jeg jo.
Ja.
Mm. Fra med neste 16. april
ja.
Ligger den ute i krigsrevyen, altså.
Ja, krigsrevyen. Dag for dag, uke for uke. Hva gjorde folk? Folks hverdag.
Det kan folk glede seg til.
Ja, det kan de.
Neste punkt, Petter,
ja.
Er, du, det glemte jeg å si,
ja.
Hvis folk har noen innspill til for eksempel dagbøker fra krigens dager.
Det må de tipse oss om.
Ja, det hadde vært veldig bra om de kunne gjøre det. Da kan de egentlig bare bruke denne krisemøter-Facebook-siden inntil videre.
Ja.
Eller mailen, eller hva.
Mm.
Spesielt, tenker jeg, en dagbok, en interessant dagbok. Ja. I dag stod jeg opp, hørte noen, gikk inn i noen butikken, var på kafé, kjøpt med en biff. Altså,
ja, noen gikk på ikke biff, vet du.
Helt kanskje begynnelsen var det biff.
Kanskje svinekotlet.
Da utenriksminister Koht, skal fortelle en kjapp som jeg leste her, var i krisemøte også 8. april. Dette kommer vi ikke til å ha med, for dette er... Så var det krisemøte, det er noen tyskere på vei, og han var utenriksminister. Dette er hysteri, jeg tror ikke noe på det, det er ikke noe farlig, dette blir ikke krig. Og så sa han, ut på kvelden da, og da strømmen gikk, så de satt jo bare og stod i ringlys. Jeg orker ikke mer, jeg er så trøtt, jeg kan ikke ha dette møtet lenger. Nei vel, og så måtte han gå, da dro han ikke hjem.
Nei.
Da dro han til sin elskerinne.
Ah, for å få litt piff i
hvert fall. Ja, da trengte han litt piff, og det er jo en kamp. Og hjem til henne, ut hva hun serverte. Men da, dette var ganske midt på natten altså.
Jeg aner jo svaret nå da.
Ja.
Biff,
ja.
Biff?
Fikk han seg en biff.
Med bernes?
Det ble ikke spesifisert der.
Nei, han fikk seg en biff der,
ja. Han kjøpte seg en biff, eller fikk seg en biff, ja.
Ja, ja men det er det.
Ja, sånne ting.
Mm. Det er, og da må folk, fordi dagbøker ble skrevet, det er garantert.
Det er jeg sikker på, ja.
Og noen har kanskje noen på loft eller kjeller, noen vet om noen som har noen i loft eller kjeller.
Eller er det en gammel nok lytter, så kanskje han eller hun har sin egen for den tiden?
Fortell. Hva da, skjedde?
Ja, og send gjerne bilder av boka eller tips inn til oss, så kan vi lese utvalgte passasjer.
Faksimiler.
Veldig gjerne faksimiler.
Ja, gjerne.
Ok.
Ja.
Det, mine klassekamrater.
Ja, hva det med den?
Ja, det heter boken.
Ja, boken heter det, ja.
Så, ja. Så da går vi løs på den. Ja. Du skjønner konseptet, va?
Jo, ja, omtentlig, tenker jeg.
Ja. Navn?
Petter Wilhelm Blikkfeldt Skjerven.
Og Wilhelm, du sikkert døpt med da?
Jeg er Wilhelm IV. Så Blikkfeldt har jeg tatt fra min kone, mens oldefar heter Erik Petter Wilhelm Skjerven, farfar heter Reidar Wilhelm Skjerven, min far heter Roar Wilhelm Skjerven. Ja, og jeg heter da Petter Wilhelm.
Og din sønn heter?
Lasse Wilhelm.
Riktig.
Blikkfeldt Skjerven.
Hvorfor heter det Wilhelm noe sånt?
Det vel, jeg ble jo hetende det som nummer 4, tenkte jeg, det kan vi jo føre videre. Mm. Så der, sønn Lasse er da Wilhelm 5.
Men er det noen plan eller mening, eller er det noe?
Nei, jeg tror ikke det. Det betyr jo bare hjelm eller sånn, gylden hjelm, fin hjelm. Nei, jeg husker ikke.
Ja, så det ikke fordi keiser Wilhelm eller noe sånt?
Altså, nei, jeg vet ikke, siden han, Erik Petter Wilhelm Skjerven, oldefar, ja. Er vel den første i rekken, tror jeg. Da var vel hans foreldre som kanskje ble inspirert av den keiser Wilhelm, jeg aner ikke.
Men dine brødre?
Ja, Paul Ritter, tenker du på?
Ja, det ikke noe Wilhelm der.
Nei, der Ritter etter morfar.
Ja, så han
heter Ritter. Han heter Ritter Pfeiffer, men måtte skifte navn under krigen til Ritter Ribo da. Han fant opp et navn.
Men Ritter er fornavn?
Ritter er fornavn.
Åja.
Oh, så Erik Alexander. Alexander er bare sånn, ja, det bare, han måtte ha mellomnavn han også, det var ikke noe flere å ta.
Så. Nei, Ritter. Mm. Ok, bra. Adresse, det da Nordstrand?
Nordstrands traktene, i barnavnshjemmet mitt.
Ja, som du nå bor med din egne gjeng.
Ja.
Fødselsdag?
20.10. 67.
67, ja. Så du er 53 år?
52 og et halvt.
Blir 53 år?
Ja.
Noen tanker og refleksjoner rundt det? Eller?
Ja. Jo, altså... Jeg trives jo egentlig, men det er jo ikke noe tvil om at som en sånn medieperson så gjør man seg noen sånne tanker om, skal vi se, nå har vel ikke jeg vært noe særlig på skjermen, det ringer ikke telefonene så ofte lenger, altså jeg får litt sånn merker at jeg er litt avleggs.
Merker du det?
Ja, jeg føler det, men klart, nå gjør vi jo Top Gear da, som vi gjorde filmet i høst, og skulle vært sendt nå i april, men som blir utsatt til høsten, så kanskje det bare er et blaff man får når man sitter litt uvirksom og tenker, så kommer koronatider i tillegg, så blir man sikkert litt sånn, shit.
Da føler alle seg litt avleggs.
Ja. Men, nei, men jeg føler ikke noe sånn, også er det klart, man blir jo mer sånn, fremtiden er kortere enn den har vært, og sånn. Man får jo selvfølgelig noen sånne klisjetanker rundt det å bikke 50. Det kan jeg ikke legge skjul på. Men så jeg leser jo i alle mulige sånne blader og sånn at det er visst nok en veldig bra alder. 50 er det nye 30 eller et eller annet sånn. Og så er det veldig mange som sier at det blir bare bedre og bedre. Så jeg velger liksom som optimistisk anlagt å tenke at det her kan bli veldig fint.
Tenker. Så det jeg hørte der var veldig blandete
følelser. Ja, det er blandete følelser. Ja. Så det, men det preger meg som person, at jeg har, det vektes veldig. Ikke fordi jeg er vekt og født i vektens tegn, for den slags tror jeg ikke på, men jeg har doble signaler, det er jeg ofte.
Ja. Men hvordan arter det seg? Er du da, når du våkner, var det første du kjenner på når du våkner i morgen for eksempel?
Bortsett fra trøtske, tenker du på?
Ja, du tegner med det, ja, så du er trøtt.
Ja, jeg er jo... Men dette har snudd seg litt også i unntakstillstand nå. Er jeg blitt mye mer regelmessig oppe sånn i 7:30-8-tiden, selv om jeg egentlig ikke... Selv om jeg bare er min egen herre.
Ja.
Men jeg er jo et B-menneske, og har alltid jobbet om natten, og når det liksom snører seg til, så er det natten som blir min venn.
Ja, jeg jobber utover.
Ja, så som bokskriving, jeg hopper med bokskriving og sånn, så sitter jeg, og jeg skrev en bok om kroppsspråk for to år tilbake, så satt jeg da gjerne til 9-10 om morgenen. Altså, da hadde hele slekta forsvunnet ut av huset på jobb og skole, da gikk jeg la meg.
Ja.
Så mye kan jeg snu det på hodet, og jeg liker å høre på musikk om natten, jeg liker å pusle om natten, jeg kommer i en sånn flytzone om natten, og det går rett og slett på at jeg er veldig lett å distrahere.
Ja.
Jeg lar meg veldig lett distrahere, men om natten er det veldig få distraksjonselementer.
Hva slags distraksjoner kan det være?
Nei, det er andre mennesker, eller e-poster, eller sms'er, eller spektakulære nyheter på internettet. Eller, det blir en veldig sånn stilletid, naturlig nok. Og så er det mørkt.
Ja, det bare viser seg selv. Du ser ikke så mye ut. Men sitter du i et eget sånn lite kryp inn, alt jeg vil si, et lite kontor?
Ja, hjemmekontor, som er ganske fint, som har en fin utsikt over fjorden, men om natten så er det jo mørkt.
Ja.
Og så sitter jeg med akkurat sånne øreklokker som jeg har her nå. Helt klisslike øreklokker som dette her.
Sier du det? Hvilket merker det?
Det Beyer Dynamic, er det ikke det?
Ja, det blir det.
Det 770, er det ikke det? Ja.
Det sånne ganske store runde som ligger mykt og behagelig.
Ja, 770 Pro, samme. Ja,
okay.
Men jeg ser disse her på 80 ohm, jeg tror jeg har 32 ohm. Men det jo veldig likt allikevel. Ja. Og så gjerne musikk.
Ja.
Ja, hvis jeg skal være effektiv, så må jeg ha støyende musikk. Altså mye aktiv, bråk, progressivt. Ja.
Som blokkerer ut et eller annet?
Ja, det lager sånn motføss,
ja.
som gjør at det blir stille i arbeidsroen, er på topp, mens det auditive er veldig støyete.
Så den distraksjonen du snakker om kommer like gjerne fra ditt eget sinn, er det du sier? Eller at du...
Ja, eller jeg tror forskjellen er veldig styrt av hørsel.
Åja.
Altså, hvis jeg sitter i et stillerom, så er det greit, men plutselig så hører jeg en eller annen lyd, et eller annet, noen som går i en dør, eller annen, som er nok til å liksom smekke meg ut av et eller annet, og så er det at jeg må hente en kaffe eller et eller annet, og så kommer jeg ikke tilbake på plassen for en halvtime, for da skjedde det noe annet, og så, ja, fank, kanskje jeg må ned og ta og sjekke et eller annet, kjelleren, noe som skal hente, kanskje jeg skal stikke og handle nå.
Ja.
Ja, skjønner du? Og så er jeg ute av det.
Mm.
Veldig irriterende, og veldig, veldig ja, vondt for selvdisciplin.
Ja, men du har da et slags remedie mot det da, med den musikken.
Ja, jeg må finne luker da. Og det er jo, og hvis man ikke skal være for egoistisk, så kanskje det er natten som er greist da. Så kan man liksom bare ikke flytte ut og vekk.
Som jeg ville løst med.
Du ville løst.
Ja.
Nei, så derfor...
Det spurte om, Petter,
ja. Derfor er det litt avhengig av hva jeg driver med, hvordan den morgenen er.
Men når du legger trøttheten i side, liksom, ja. Ok, det er ikke en ny dag, livet mitt ligger foran meg,
ja.
Hva kjenner du, altså, hva føler du til?
Og det er avhengig av hvor aktiv jeg er, så er det, som regel, så ligger jeg og våkner ikke, jeg har lyst til å sove litt til, men så da begynner jo kverna å gå, da begynner jo tankene å rulle, da er det et eller annet sånn. Og det som er gull med sånne øyeblikk, som sikkert mange som liker å gjøre ting om morgenen tenker, er jo at da plutselig er man jo i en eller annen, ikke modus operandi, men plutselig så kommer det noen sånne, hvis jeg nå holder på med et bokprosjekt, så kommer det noen setninger, noen ideer, og da er det nok til å, liksom, å tenke, ok, da står jeg, for nå skriver jeg bare det ned, og da kan det ha noe, i går hadde jeg en sånn lykkelig runde med at, nei, i forrige år hadde jeg en sånn lykkelig runde med at da satt jeg og skrev 3 sider, ja. Ut fra den lille ideen jeg hadde,
okay.
Så var det 3 sider på papiret, og liksom, god følelse.
Mm.
Så, ellers kan det være... Det er ofte seit å komme opp, ass. Jeg må liksom, det er en form for dårlig samvittighet som driver meg opp, da. Jeg kan ikke ligge her, ja. Og bare ikke gjøre noe.
Men er du litt sånn som måler på en måte følelsen av, at du føler at du må gjøre deg fortjent, ja. Til å,
ja.
Slappe av og ha det bra, på en måte?
Ja, ja.
Det som Kristoffer skrev, er også veldig sånn, han må jobbe.
Ja, ellers ble jeg for dårlig følelse, dårlig samvittighet, ja, rett og slett. Altså, jeg blir... Det er sløsing, og det har jeg ikke rett på.
Hvor kommer det derfra? Jeg kjenner meg veldig igjen. Hvor kommer det fra? Er det, altså...
Jeg vet da faen. Altså, jeg tror det kommer at jeg har innsett at jeg egentlig er lat.
Ja.
Hvis du skjønner?
Ja.
Og at jeg må prøve å, veldig mye av livet går på å ikke falle i latskapen, på en måte. Eller, jeg vet ikke om det er noe sånn... Man kan sammenligne med noen form for rus, eller altså, at man må gjøre ting for å distrahere seg vekk fra latskap er jo en dødssynd. Er det en av de syv?
Ja, er det det, kanskje?
Unnfallenhet? Ja. Jeg vet ikke. Det ligger liksom dypt forankret, og så ligger det sikkert også i min oppdragelse.
Mm.
Det var opp og stå, og gardinene fra, og kom igjen, og det var liksom ikke snakk om, og... Jeg er jo sånn turfamilie, ikke sant? Sånn opp, ute og gå i marka på ski i helgen, ja. Og det var ikke måte på. Så det plantes vel noen frø der, da? Som nører opp under en sånn dårlig samvittighet hvis ikke du gjør noe fornuftig.
Ja, for det er ikke bare at du skal gjøre noe, du må gjøre noe som er på en måte bra.
Ja, og så riktig. Har jeg jo, som vi har vært touchet innom, alltid en lang liste over ting jeg burde ha gjort. Ja. Da blir det ekstra sånn, skal du bare sløse bort en dag nå, og så kommer du og ser en liste, og tenker, shit, det er ikke, det er, nei. Jeg må liksom, ja. Men derfor er det sånn hard jobbing og ekstra nyt, ekstra nytelse på fredag.
Ettermiddag. Ja, for da har du gjort utgangsplikt på en måte.
Ja, da er det virkelig viktig å være som, ikke gjennom alt, for det går ikke, det går aldri, men å være sånn at man er fornøyd. Man kan ikke sette seg ned med masse ugjort. Da smaker ikke den ølen så godt.
Er det litt derfor at du sliter litt med det nå, altså i disse tider, hvor det er mindre å gjøre, at du gjør det mindre fortjent å slappe opp på en måte?
Ja, det kan godt hende. Men så har jeg et bokprosjekt som går nå heldigvis, ja. som jeg nå skal prøve å fullføre, og da tenker jeg, og så har jeg har ikke dårlig selvdisciplin, men den så lett å forstyrre, så nå er det veldig få punkter på den gule lappen, eller lista, eller i den blå boken, så nå må jeg faktisk bare gjøre det jeg skal gjøre.
De få tingene
som gjelder. Ja, og det er liksom å bli ferdig med noe jeg faktisk bør bli ferdig med.
Men du, har du tenkt på, vurdert tanken, ok, nå er det veldig lite som forventer seg med, bortsett fra det bokene. Ja. Hadde dette vært en gylden mulighet til å prøve å liksom gjøre lite, og så se om det også var greit på et eller annet vis?
Jo, da har jeg satt det.
Har du tenkt det?
Jo, men jeg klarer jo å dyrke sommerferie.
Når det er sommerferie?
Når det er sommerferie. Mm. Vi stikker ut i båt og er ute i båt i 4 uker, liksom.
Ja, det var ikke noe problem med det.
Nei. Men klart, jeg er alltid sånn, jeg er jo rastløs.
Ja.
Lat, men rastløs. Jeg høres helt koko. Ja, så jeg finner jo alltid noe å pusle med på båten også. Det er alltid et eller annet å gjøre. Noe skal fikses, og så er det en litt gammel båt også. Det er alltid noe som går og stikker og sånt. Ja. Det er prosjekter. Men det er sånn pusleprosjekter, og det elsker jeg å ha. Det er det jeg aller helst vil. Det er å pusle med noe ganske uviktig.
Ja, okay.
Men som gjør at du kommer i en sånn flytzone. Mm. Sånn, ordne et eller annet nede i kjelleren, eller ordne et eller annet på kontoret, reparere et eller annet, som gjør at jeg faktisk må ta fra det hele, og sitte og fikse den lille biten, og pusse noe greier der, og der ser jeg at den har falt av en plastbit. Mm. Men jeg lager det, eller kanskje må ut på hjernen og finne en lignende plastbit. Altså, sånne ting elsker jeg jo å drive med.
Ja.
Og det kan jeg da, for å gjøre det viktig nok, så kan jeg skrive det etter at jeg har gjort det opp på den gule lapp, og så streker det ut.
Ja, riktig, ja. For å få den stryk ut ritualet, på en måte. Ja,
for jeg ser på den gula, det har jeg ikke gjort noe i dag. Jo, det har jeg gjort. Ja, så skriver jeg det, og så lurer jeg meg selv og stryker. Sånn, da har jeg gjort den.
Har du tenkt at det er noe sånn tvangsmessig?
Ja, det er noe tvangsmessig.
Så det er bare å sitte i og meditere, eller sitte liksom i fullstendig ro?
Jeg får det ikke til.
Har du prøvd?
Nei, altså, men da, uten å se på TV eller høre på noe sånt.
Ja.
Nei, som skoggammel speider, så er det en nærmeste jeg kommer, er å se på et bål som renner, uten å få ut av seg noe. Det kan gjøre dritlenge.
Du kan, ja.
Ja, det kan, naturen er antageligvis eneste sted jeg kan finne en sånn type ro.
Ja.
For bare å sitte i en stol i en stue, det ligger ikke for meg, altså.
Ja, men hvis du ikke har prøvd?
Nei, jeg kanskje...
Altså, du sitter veldig sånn i lukket kroppsspråk her nå. Hele kroppen knyter seg i tanken.
Vi sitter med armen i kors. Nei, altså... Det er ting som dukker opp i huet som gjør at jeg tenker, faen, det må jeg sikkert... Ja. Det må jeg huske på. Så jeg har ekstremt assosiativt hodet, sånn at en liten tanke kan plutselig bare smelle av gårde 10 andre tanker, og da må jeg fort skrive ned på en gul lapp, og jeg hadde tenkt at jeg skulle gjøre. Og så er det jo, særlig hvis du er hjemme, så er det jo bare å kaste et lite blikk i stua, og så sier, ja, der, den skulle jeg jo fikse.
Den burde du fikse.
Den burde du fikse.
Ja, så det kommer ikke til å skje med det første, den der...
Nei, sånn, meditasjon... Er sikkert noe jeg burde ha funnet ut av, men det har jeg ikke gjort enda.
Så nå kan du liksom, oppå alt annet, få dårlig samvittighet fordi du ikke prøver det?
Ikke klarer å slappe hardt. Eller. Men altså, jeg er jo ikke en stresset type.
Nei, for det er jo forskjell på det da.
Ja.
Det er ikke, man må jo ikke. Det er gøy å vite om man prøver det eller ikke.
Ja.
Ok, du var litt inn på det, stjernetegn, vekten.
Viktig, ja.
Men ikke så veldig opptatt av astrologi generelt?
Nei.
Nei?
Jeg må innrømme at jeg er ikke det.
Nei. Trenger ikke være det. Hårfarge?
Blond.
Og der holder seg ganske blond, den der.
Ja, det var veldig lyseblond, men nå er det bare vanlig blond, ikke det?
Ja. Ish. Det er litt grått.
Ja, det er litt av en skjegge.
Litt av en skjegge,
ja.
Øynefarge?
Blå.
Ja. Mm-hmm. Søsken, vært inn på det litt.
Ja, to brødre, Paul Ritter, som er 2 år yngre meg, og så er det attpåklatten Erik Alexander. Erik, han er 13 år yngre meg.
Dere, innbiller jeg meg, har ganske godt forhold, nært forhold.
Ja, det har vi altså. Ja, vi har mye med hverandre å gjøre. og liker å være sammen og trives hverandres selskap og har en hytte på fjellet sammen som moren vår synes vi skulle overta etter at faderen døde.
Ja, i Valdres.
I Valdres, ja. En sånn ordentlig, ordentlig, ordentlig gammel hytte. Mm. Og det går rykter om at den eldste delen er fra Svartetauen. Så vi har hatt noen sånne museumsfolk, og nå vil vi vurdere å ta sånn karbonprøve og sånn.
Altså fra 1300-tallet?
Ja. Men ene veggen er jo liksom bare seks stokker, og de er så tjukke den ene, og så tynne den andre, så det er sånn sakte, sakte, sakte voksende fjelltrær av noe slag. Okay, ja. Som er helt sånn inni, så er det helt sånn glatt polert, hvis du skjønner, sånn etter mange hundre års bruk, så er det helt sånn glatt som lakk nærmest. Ja, ja, yes. Og på utsiden er det som sånn ribber på en motorsykkelsylinder. Det spriker helt sånn... Altså, det er kjempekult med sånn torv på tak og...
Ja. Ja.
Så den har vi sammen, og så har vi mye kontakt... spiser middag sammen, eller vi har disse gamle veteranbilene vi skal drive, som også er arvet til faderen, så vi skal prøve å få litt ordnings på... Ja, litt sånne... praktiske ting, men også hyggelige ting og litt sånn felles humor og
Ja, dere er litt like, er det ikke?
Jo, vi er det, men vi er litt forskjellige også, men ja, humoren er nok ganske felles for oss. Vi treffes godt der.
Skole, barneskole kan vi ta da.
Barneskole, Nordstrand barneskole, ja. Husker jeg ikke så mye fra, men bare, ja, Nordstrand barneskole.
Mm. Fordi har du bodd nesten hele livet på Nordstrand?
Ja, altså mine to første leveår bodde på Kolbotten,
ja.
Og så fikk min mor og far kjøpt tilbake mammas barndomshjem. Ja, lang omvei, og mange morsomme tilfelligheter, så flyttet vi dit, og der bodde jeg da helt, jeg flyttet hjemmefra.
Ja.
Så gikk Nordstrand barneskole, altså Nordsjetter ungdomsskole, og så Nordstrand videregående skole.
Og så har du bodd litt flere steder, men så har du altså flyttet tilbake, men det er det samme hjemme som du bor i nå?
Ja.
Det er din mors barndomshjem også?
Ja.
Så det er jo ganske langt tilbake.
Ja, ja. Så det er fra krigens dager.
Det er det.
Rett og slett. Det var, huset var okkupert av tyskerne under krigen. Der bodde det en tobaksfabrikant Glott. Okay. Jøde måtte rømme.
Ja.
Så tyskerne tok over, hadde fest og moro. Så finnes det noen lakseil nedi, på noen dører nede i kjellerne nå.
Men hvem, så tok moren din flyttet inn etter krigen?
Morfar kjøpte det. Han kom tilbake, og så kjøpte da morfar det huset av Reidar Glott, tror han het.
Ja, for da var han tilbake igjen.
Ja, men så døde han like etterpå, tror jeg. Så på papirene så står det Rosa Glott, altså kona hans.
Riktig, så det er jødisk familie i sånn måte.
Som bodde der.
Ja.
Men morfar kjøpte det bare som fri person, og hadde ikke noe med det å gjøre. Han. Så han var jo da, hadde både tysk mor og tysk far, så det var sikkert litt interessant.
Ja, en tysk jøde.
Nei, han var ikke jøde. Nå blander du.
Morfaren
min var tysk.
Ja.
Men han er født oppvokst i Kragere, men han heter jo egentlig Ritter Pfeiffer.
Ja, det var han som det var hette,
ja. Ja, og så synes han at det skulle ikke min mor hete.
Nei.
Så da fant han på et navn som var Ribo. Så det er bare fire personer i Norge som har hett Ribo.
Bra, da har vi den dekket.
Ja.
Det morsomste faget på Nordstrand barneskole, da?
Barneskole?
Ja.
Jeg husker nesten ikke noe fag fra barneskolen, men jeg husker mest fra ungdomsskolen og gymnasiet.
Hvorfor husker du ikke noe fra barneskolen?
Jeg husker jo, men som yndlings... Altså, jeg husker vi hadde en lærer i første klasse som jeg var forelsket i nærmest,
ja.
Og så sluttet hun etter første klasse.
Ja.
Det var skandal, da fikk vi en veldig gammel, i min øyne i hvert fall, veldig gammel dame, som var veldig streng. Så når Simen, som ikke var så lesekyndig, alltid lurte på et eller annet, en tekst og sa, hva betyr det, sier Simon, så kommer hun, skal ikke navne igjen, men så kommer hun, og så peker hun bare på den setningen sin. Forstår du ikke? Nei. Hvilket ord er det du ikke forstår? Og så måtte han gå ord for ord, han skjønte jo alle ordene, men han skjønte jo ikke setningen, sammenhengen. Ja. Så det var liksom litt sånn firkantet måte å tilnærme seg.
Det var ikke så pedagogisk.
Nei, så hvilke fag?
Var du god i da?
Nei, jeg husker, jeg var sånn javn på alt, føler jeg, mens jeg synes jo liksom, det var ikke noe tvil, men jeg synes at sånt noe som sløyd og sånn var liksom det gøye på barneskolen, men det er først på ungdomsskolen, jeg husker fag litt sånn tydeligere, altså, men det er, jeg mener at skolefag knytter seg veldig til VM, til lærerne, altså det er det, hvilke fag likte du, det er egentlig, spørsmålet er egentlig hvilken lærer likte du,
ja.
For meg.
Og hvilken lærer likte du?
Nei, jeg likte flere på ungdomsskole, likte jeg flere lærere, og det var ganske kult på Nordsjetter ungdomsskole, da var det en ganske rar gjeng, som min klasseforstander, som vi også hadde i tysk og samfunnsfag, og som også hadde skrevet tyskbøkene, Svein Lilleberg, han var en ordentlig sånn rakett- og fargerik type, da. Så han, husker jeg, hadde, han var liksom så, han var en sånn fyr som motiverte, engasjerte, og så var han, hadde kort lunt og ble litt sint og sånn, men han, det var liksom kult, og så hadde du Eikel som var alltid kjørt med en Lada med Kano på taket og var bodybuilder, hadde bodybuilderkropp og var kommunist, som, og så var det Jo Frisch som var høyremann og satt i bystyret, men han hadde matte og veldig motiverende fyr. Så matte og tysk, og motor, jeg hadde motor. Med Tom Olsen som døde tidlig, også sånn fargeklatt som virkelig var sånn drivende miljø på Vervenbukta blant annet, på dette motorsportsenteret der. Ja. Han var fantastisk.
Hva lærte man på motor da? Altså,
nei, det var mekke. Ja. Så vi hadde, det var sånn opptaksprøven, holdt om å si. Det er det som, hvis du klarte å ha med bind for øynene og demontere girkass og klutsj på en tempo- og saksmotor, og sette sammen igjen.
En moped? Med,
ja, moped, lett motorsykkel. Ja. Ja. Med bind for øynene, så fikk du fem.
Ja. Var det prøven på en eksamen?
Ja. Og det er ganske vanskelig, så det var, ja, han var også en veldig sånn kul, motiverende type, sånn litt sånn Reodor Felgen-fyr.
Var det flere sånne karakterer før?
Ja, det var karakterer, ass. De var gøye alle folk. Annerledes, ja. Kanskje litt på kanten lærere.
Ja, ja.
Hadde kanskje ikke overlevd dagens sosiale medier.
Eller kanskje ikke blitt lærere, heller?
Nei, kanskje ikke. Og så på gymnasiet så var det jo rektor og lektor Gårder, altså faren til Jostein Gårder og Helge Gårder.
Ja.
I full dress, sløyfe, han var rektor og hadde oss i matte, og det husker jeg, han var inspirerende fyr også.
Hvordan det?
Ja, han bare var kul type, så oss på en annen måte, var jo mye, mye eldre enn oss selvfølgelig, og, men var liksom bare, hadde så kul humor, hadde bra blikk, motiverte, skjønte, sånn som jeg holdt på med revy, skolerevy og sovna i timen og sånn, så kunne han enten gjøre noe humor ut av det, eller han kunne liksom ha syns på en måte litt synd på meg, fordi jeg hadde jobbet så hardt med noen andre ting. Så, ja. så han lot liksom ting komme tiltalt til gode, og var liksom, er bra fyr, altså. Veldig bra fyr. Så det, fag for meg har ofte vært synonymt med lærer. Ja. For jeg har jo gjort det ganske greit i de aller fleste fagene, egentlig. Og sånn på gymnasiet, så synes jeg matte var gøy. Jeg synes også sånn bedduk og sossøk og sånt var gøy.
Men hva med den dårligste, altså det neste punktet er jo det dårligste, kjedeligste faget.
Hadde du spør egentlig hvem er den kjedeligste læreren?
Ja, på en måte. Eller verste læreren, eller?
Ja, faen, vi hadde, altså det er jo blandet, for vi hadde, på gymnasiet hadde vi en engelsklærer som var helt spikspennet, gæren, og som var hatet av alle de andre lærerne, men som vi elsket selvfølgelig. Og bare drev med tullball og fjas, og det, ingen lærte noe. Gutta synes han var dritgøy, og jentene hatet han, og han var litt sånn seksistisk, feit. Men jævlig morsom type så, okay. så det faget ble falt jo litt igjennom
gjør du det? Ja. Kanskje ikke det helt ut?
Nei og så
ja, hvordan var han seksistisk?
Nei, altså, bare sånn gammel gubbe ja. Nei, han var ikke noe sånn, jeg tror ikke han klodde eller noe sånt, nei, okay. Han var bare sånn du skjønner holdningen
ja.
Og så hadde vi nei, hvilke fag? Nei, jeg kan ikke. Vi hadde jo, det hadde vel jo kristendom, altså ikke, ja. Ikke RLE eller KRLE, men kristendom.
Jeg hadde livssyn, fordi vi
har... Ja, ikke sant, du var der, ja.
Ja, det er moren og faren min var medlem av humanistisk form, eller moren min. Ja. Så da slapp vi.
Ja, vi er jo den nå, da, men vi var ikke det en gang.
Nei.
Så det var jo et kjedelig fag. Det var jo et kjedelig fag.
Ok, da setter jeg kristendom der,
ja.
Mine interesser, da kan du godt ta nå.
Mine interesser? Jeg må vel si fotografering, altså foto, musikk. Ja, interesser, foto. Jeg tror liksom foto kommer veldig høyt opp. Altså det å ta bilder, rett og slett.
Ta bilder av hva?
Nei, altså med tanke på at man skal fungere i en familie, og ikke liksom si at nå drar jeg på fotosafari i to uker, så blir det jo mye familie.
Ja.
Eller det blir mye i de situasjonene vi er som familie. Det er ikke nødvendigvis at jeg tar bilder av familiemedlemmer alltid.
Nei.
Men at jeg liksom bruker det som base, hvis vi er på ferie, så kan jeg stikke av litt og prøve litt sånne små ting. Og ja, kanskje jeg har sett for meg noe, eller jeg skal putte på stativ og ta lang lukkertid. Eller
hva kan det være for, for eksempel?
Nej, det kan vara naturmotiver av ett annat slag. Jag har ju är lite sån hardcore så jag fotograferar stort bara sortvitt.
Ja.
Jag har ett kamera som bara tar sortvitt bilder.
Speil, alltså gammaldags speil.
Nej, ja, det är ett sånt Leica som heter rammesökare heter det som är men det är väldigt gammaldags men det är digitalt då.
Och det är det.
Ja, jag har ju massa analoga kameror då.
Ja.
Så jag har ju en ganska stor kamerasamling för det är ju en samlegen där som säkert folk har fått med sig. Så ta bilder finner jag väldigt mycket glädje.
Men vad ska si en ting du kan se ett bild du är förnöjd med för exempel vad kan det vara? Är det örn I flykt eller sånt typ?
Nej, jag tar inte så mycket sån ja, är liksom det är liksom gatufotostyle över det. Det är försöka fånga ögonblick som är det viktigaste, vara lite sån osynlig.
Ja.
Och I en situation likväl och så när det sker ett rant när det är någon uppstår ett rant stämningen stiger eller synker eller eller det är någon som faller lite I stavar eller ser väldigt betänksam ut eller sitter I ett fantastiskt ljus eller ett rant så kan man måste sörja för att där är kamera och fånga det lilla ögonblicket då.
Riktigt. Så för exempel hvis det är detta lite sån kända rakfisklager som ni har hemma.
Ja.
Då är det framme då sitter du med kamera en del eller?
Då har jag varit så smart att då hänger jag kamerabagen på en stol vart år till någon jag känner som är ganska grej flink att ta bilder så får man utlevert uppgifter och den som har en sån kamerabag på stolen har då dagens eller kvällens fotograf så slipper jag.
Då slipper du.
Ja. Då slipper jag.
Men det kunde varit en sån setting.
Det kunde varit en sån setting, men det är lite för många folk och sedan vi är värdskap så blir det liksom
ja.
Då kan någon annan ta det. Men det är ofta runt bord, middagsbord att jag plötsligt drar upp kamera och sånt.
Ja.
Någon gång huskar jag att jag har tagit bilden då. Då har jag dratt upp lite för sent.
Jag skedde detta och jag var där. Riktigt. Men vad gör du med bilderna? Hänger du dem upp eller?
Ja, någon hängs upp. Men jag prövar vara väldigt flink att ge dem bort till de människorna som faktiskt är på bilderna. Så när vi träffas igen så har jag gärna ta en minnepinne eller kanske printat ut några bilder eller så prövar jag ge dem vidare då.
Skorstelig.
Så ikke jeg bare har den bare selv på min egen maskin. Så foto, ja, musikk.
Foto og musikk.
Musikk som er at jeg interessert I musikk, liker å høre musikk, kjøper mye musikk. Jeg synes det interessant å følge meg på.
Hvor altså, kjøper du på?
Jeg kjøper jo CD da.
Gjør det?
Mm.
Så det kommet dit, på en måte?
Ja, kommet helt til CD. Ja, ja. Jeg har selvfølgelig LP langplatespiller også, så vinylspiller. Men,
for eksempel Spotify, har du det?
Ja, det har jeg faktisk.
Du har det,
ja? Jeg har ikke hatt så lenge, men jeg har det.
Ja. Hva med andre ting må ta? Har du Facebook?
Nei.
Instagram?
Ja, faktisk.
Ja.
Sammen med min kone har vi laget en liten Instagram-konto som heter Villa Stensborg, som navnet på huset vårt.
Ja. Hva heter det huset dere ser?
Ja, det heter Villa Stensborg, så det en liten sånn vitseside vi har laget, og det første gang jeg har vært på Instagram, så nå har jeg blitt sånn fyr som driver å sjekke hele tiden. Om det har kommet en ny følger I dag, eller en ny følger sin halvtime siden.
Ja, er det likes? Ja, også mye likes.
Oh, ja, det var ikke så mange likte den. Det skjedde jo nå for 2 uker siden.
Ja, så det helt fersk.
Helt fersk på Zoom, som det heter.
Ja, riktig. Jeg går ikke inn på TikTok og sånn.
Nei, det tror jeg. Altså, du kan drømme så mange ting som jeg kan svare nei på.
Som du ikke har, ja. jeg står I klubb eller forening.
Ja, da er det jo Norsk Indian Klubb. Backlag Indian Club.
Ja, motorsykkelgruppen.
Backlagshøyden motorsykkelklubb og Backlagshøyden motorsykkelklubb.
Ja.
Og Norsk Østenfjellske Lambretta klubb.
Lambretta?
Ja,
det er skuter. Ja, det er skuter, ja.
Så, ja. Og så er det I Nordstrandel eller det? Nei.
Jo.
Ja.
Var det noe verv der?
Jeg satt I styret der da jeg var yngre I tidlig 20-årene så jeg var jo veldig aktiv I Velle og startet opp kulturarbeid på Nordstrand og ja, masse sånt så der, nå jeg bare member altså bare betalende medlem
okay.
ja. Klubb eller forening det sånne ting da hva kom jeg på? Jeg betaler masse kontingenter til ting
hva med noen foto? Er det med noen foto?
Nei, jo, jeg var medlem I Oslo Fotoklubb, men det, jeg følger ikke alltid opp, så kommer det sånn der
ja.
På e-post, så fikk jeg ikke med meg den kontingentinbetalingen, og så tror ikke jeg mellom det lenger.
Nei,
jeg var det.
Ja. Ja. Ok, det sikkert ganske mange, jeg føler at det ganske mange medlemmergrupper og foreninger som du ikke husker.
Ja, jeg, kan jeg ha det bakhodet?
Jeg kom på en sifra du
kommer. Ja, men.
Det begrenset med plass her også.
Ja, det det.
Jeg liker mest
det var jo
inne på kaffe, mens du tenkte.
Ja, da var jeg jo inne I fotobransjen igjen, kanskje. Ja, men jeg må si, det jeg liker jeg veldig godt, og det gjør jeg jo... Ja, takk, gjerne litt kaffe. Det jo å kjøre motorsykkel.
Ja.
Og det gjør jeg liksom litt til daglig, for jeg har en sånn litt sånn stor lubben skuter på 400 kubikk.
En sånn Suzuki?
Burgmann.
Ja. Burgmann, ja.
Suzuki Burgmann. Og det er jo greit nok, for det, men det er liksom mer sånn nyttetransport. Det er sånn praktisk, men jeg har en gammel en Triumph Bonneville fra 1960, og en skuter og litt sånn. Det å liksom dra på motorsykkeltur, helst med Norun da.
Ja.
Det er fint.
Det er helst med henne,
ja. Ja, det kan være uten også, selvfølgelig, men vi hadde liksom, i sånn tidlig kjærestetid, så hadde vi litt sånn, vi dro til Mallorca, og leide motorsykkel og kjørte rundt på Mallorca. Og så, det men, sånn, noen veldig fine minner der, ass. Som,
to på en, eller en hver?
Nei, hun satt på.
Hun satt på, ja. Som en eksosrype.
Ja, eksosrype. Måtte holde rundt med, liksom.
Ja, for det er jo i seg selv veldig sånn, både, det er jo et tillitstegn av det helt sjeldent, egentlig, det da.
Ja,
det
kanskje.
Jeg hadde ikke turt å sitte bak på...
med deg?
Selv? Med meg selv, nei. Kanskje med deg. Nei, men det er jo veldig koselig. Jeg kjørte jo Lisa noen ganger også, men det er motorsykler. Jeg har jo kjøpt og solgt motorsykler.
Gjennom
tiden, ja.
Motorsykler nå, eller?
Nei, ikke akkurat nå. Nei, en liten pause. Men for meg, kjøre motorsykkel er jo en sånn frihetsfølelse.
Ja, det er jo det.
Og da er det liksom kommet seg litt vekk fra meg. Så, ja. Altså, vi sitter om bakpå, så du skal ikke være med. Men du kjenner ikke på den.
Ja, begge deler funker veldig fint, da.
Kan det være sette pris på begge deler?
Ja, kan være begge deler. Så det må jeg si jeg liker. Jeg liker jo også når vi tøffer ut fra Malmøya med båten og vet at vi skal være 4 uker på sjøen.
Åh, det er litt herlig. Hva slags båt er det?
Det er en gammel, selvfølgelig, ja. En 1991-modell Storebro, en svensk båt på 40 fot, sånn campingkruser, eller cabincruiser, ja. Men som er sånn med godt med soveplass og ståhøyde overalt, og sånn med flybridge og litt sånn firkantet klassisk sånn campingkruser. Da.
Ja, så man husker da det kom liksom.
Ja. Ja, som er å ha litt sånn trude tresorte på dekk og...
Ja. Ja.
Så den, det... Ja, en storebro. Royal Cruiser 400.
Det er det far som står med roret?
Ja, det er jo jeg som gjør det.
Ja, ja med... Nå har du noen sånn kippelue og sånt.
Nei, vet du, jeg holdt meg litt for god for det. Ja. Altså, jeg har en caps, kanskje, sånn den som ligger riktig, på bordet der, sånn.
Det er ikke noe mer antrekk enn det.
Nei, det blir jo litt sånn, og det jeg jo trodde jeg aldri at jeg skulle gå barebeint i docksides, men det blir litt sånne praktiske tillempinger, blir det jo. Men det jeg har liksom, jeg legger vekk fullt vid og slips og sixpence og sånn.
Men da med sånne ankerdram og sånn?
Ja, det skal man ha.
Det er tradisjoner, kan man ha.
Ja, men jeg pleier, altså noen er så ivrig at liksom, du kommer fra klokka ett, på midt på dagen, så er det som fortøyningen er i orden, så er det bare rett på bakdekk og i sola med øl, og den klarer ikke jeg.
Nei.
Må liksom, det er den der vi snakket om i sted, man må gjøre meg fortjent for litt mer fortjent. Mm. Da må det være alt på stell, og kanskje vi har spist, nei, ikke spist, men altså sånn, det må være litt oppe ettermagen, så det anker dem.
Ja, riktig. Bra. Mm.
Det liker jeg, hvis det var det du lurte på.
Ja, det liker, det skjønner jeg at du liker, og det noterer jeg også. Jeg bare, det er jo noen likestrekk der, og det å dra, liksom, sette seg på noe som kjører og går i.
Ja, kanskje var det, ble veldig, du ble ensrettet.
Nei, men, likte, men det er ikke tilfelle det sikkert da.
Nei.
Hva er det som er så deilig med det, tror du?
Jeg tror begge disse tilfellene, altså det å kjøre og gå på motorsykkel og dra med båten, har jo med frihet å gjøre. Mm. Frihetsfølelse, og at det har noe med nå vet vi omtrent hva som skal komme til å skje, men vi vet ikke hva som skal skje.
Ja.
Det, og særlig med båt, så er det sånn, vi har bestemt oss for å ikke vite hva som skal skje. Mm. Altså vi vet at kanskje vi første to nettene skal vi dit, og så er det jo, skal vi kanskje ta svenskkysten, eller skal vi ta norskkysten? Ja, vi får se an været.
Ja.
Og da har du liksom, ja, da er det åpen da. Det er en deilig følelse. Jeg synes det er en kjempedeilig følelse. Og så selvfølgelig, preppehodet mitt har jo, jeg elsker jo å forberede sånne ekspedisjoner.
Ja.
Og jeg ser jo alltid dette som en ekspedisjon. De andre tenker det er ferie. Jeg tenker litt mer ekspedisjon.
Ja.
Jeg har, det er alt vi kan komme til muligens å trenge er i båten.
Hva da for eksempel?
Sammenleggbare sykler selvfølgelig.
Ja.
Men
ja.
Også sånn oppblåsbart sånn stand-up paddleboard. Men så er det også stakefjær hvis rørene går tett. Det er poleringsmaskin hvis man får plutselig behov for å polere litt skrog. Det er alle mulige rengjøringsmidler. Det er alt mulig av verktøy som man kan reparere motor, vannsystemer, elektriske systemer, både høyspenning og lavspenning, saltvannsystemer, ferskvannssystemer. Hvis det er noen andre sånne tredetaljer som går i stykker, eller noe som må, noen metallgreier som man kunne bore opp et nytt høl, eller man setter inn en ny mutter, eller man skal feste en ny krok.
Kan du alt dette? Eller?
Ja!
Du kan det.
Nei, jeg kan jo ikke alt, men jeg kan, jeg veldig sånn, jeg interessert å prøve å se om jeg klarer å få det til.
Ja, det.
Og så jeg ikke alt for sent med å spørre om hjelp. Så, ja. Og det som veldig kult med båtfolk, det at man bare roper til sidemann. Du, har du tilfellig speiling på, jeg har en Volvo, den type motor, så det et eller annet tett med, det dieselfiltret, tror du? Eller? Ja. Og så plutselig det fire stykker som står og roter ned i motorrommet og hjelper hverandre.
Ja.
Det veldig sånn god vibb på det, i hvert fall vi opplevde. Veldig sånn positiv stemning, og folk hjelper til. Og vi, jeg spretter jo til med en gang hvis det noen som har trøbbel.
Jeg synes jo det kanskje det aller... men noe av det jeg liker aller mest med å kjøre motorsykkel, det å møte en annen motorsyklist, og så linke med han. Jeg synes det så trivelig å være en sånn gjeng.
Ja.
Det kanskje litt det da, dere får med en sånn gammel...
Ja, det jo det. Du får, vi har jo stort sett lyst til å være med en gjeng.
Ja.
Og så har vi noen ganger lyst til å være med en gjeng som vi kan få lov å være litt utmeldt av hvis vi vil.
Mm.
Men da har du valgt det på et vis selv.
Ja, fordi jeg har ikke lyst til å dra på fest eller dra et eller annet sånn, på sånn kro med de motorsykkelfolk og henge med de hele kvelden.
Nei.
Det har jeg ikke lyst til.
Nei.
Men å si hei til de.
Ja,
altså.
Ja, ja.
Eller kunne spørre dem hjelp, eller hjelpe til også, hvis det trengs.
Oppleve et fellesskap, og det er ganske sånn god følelse når du selv trår til, du ser at noen har trøbbel, og du selv bare tenker, slipper jeg alt jeg har, og bare hjelper det her, for nå, han har trøbbel, eller hun har problemer med det, eller det. Så er man jo på ferie, kan du bruke 3 timer av ferien på det? Hvorfor ikke? Og motsatt får du folk som kan hjelpe deg hele dagen med et eller annet problem, og fått tak i noen greier og sier da må du bare ta jolla bort til det stedet der og så kan du få han kan hjelpe deg med det og så, ja. Det en god følelse.
Er det nesten en grunn til at du velger litt sånn eldre ting, for da har man den der muligheten til å hjelpe, ja. Få hjelp og hjelpe andre med ja. Fikse ting?
Jeg tror, ja, og det ligger litt sånn etter faderen. Altså, jeg tror i min familie, i hele min oppvekst og i hele min egen bilkarriere, har jeg jo aldri eid en ny bil.
Nei.
Eller en ny motorsykkel.
Nei.
I det helt tatt, over hodet.
Har du hatt lyst til å...
Nei, har egentlig ikke det, ass.
Nei.
Og jeg synes jo veldig mye nytt er veldig sånn pregløst, da. Det er jo noe med det, jeg synes det er litt sånn, det ser kjipt ut. Hvis ikke du har 3 millioner kroner og kan kjøpe noe helt spektakulært.
Ja, ingen andre har det.
Ja, ja. Men det er bare det litt sånn jordet igjennom.
Ja.
Så det går på skjarmfaktor også, altså sånn, det der med gamle biler også. Vi har jo arvet biler etter fatteren også. Og det er liksom, det er ikke noen kjente, det er ikke noe veldig sånn internasjonalt kjente ting, men de er veldig, veldig kule og veldig charmerende og, og bilkjennere vet jo at dette er bra saker, det er ikke det jeg mener, men det er noen som går for den lette løsningen da, kjøper bare seg sånn Jaguar E-Type til 1,5 millioner kroner og så er det liksom veteranbilfolk.
Ja.
Det er liksom, nei, man skal slite litt mer for den. Ja.
Det så blir det for lett.
Det blir for lett, det er bare penger da.
Ja, det er akkurat det. Ja. Ja. Der kommer den inn da.
Ja.
Så du må gjøre liksom kontinuerlig fortjent til alt du eier og har, egentlig.
Ja, ja. Man en idé bak, en historie bak, en eller annen...
Har du sånn med forhold da? Tenkte på forhold til Norun, for eksempel. Hvordan, nå synes jeg dette skal handle litt kommunikasjon. Hvordan kan vi jobbe med den?
Ja.
Har du sånn fiksårende holdning til det også?
Ja, men det har vært det der.
Ja.
Nå leier vi den. Nei, kanskje ikke så før. Men vi har noen... Vi prater ut om... Vi tar noen føtter i bakken inn i mellom oss.
Okay.
Ja. Men vi har en veldig hyggelig ting, og det er at vi stort sett, hvis ikke det er noe helt spesielt, så sitter vi to på kjøkkenet på hver fredag med peis på, vi har en liten sånn peis på kjøkkenet, og skravler og leser aviser og gjør ingenting, ser ikke på noe TV eller noe gullrekker eller sånn. Og det er jo...
Altså på kvelden?
Ja, hele kvelden til vi går og legger oss. Og da, det kan bli sent, og vi kan bli litt sånn pusset og sånn, men det betyr at vi er begge litt konfliktsky, men når du har en hel kveld, sånn,
ja.
så da lager man seg selv litt sånn rom til at liksom det går an plutselig å ta opp noe litt knotet, eller man faktisk begynner å krangle med et eller annet, eller noe, og så plutselig så utløser det en eller annen form for prat om litt dypere ting. Da.
Ja. Så dere har liksom et eget rom der den fredagskvelden?
Ja, som nå i koronatider har blitt fredagskvelder og lørdagskvelder og søndagskvelder.
Ja. Mye kvelder.
Mye kvelder. Ja, men det er jo fint, og så kan man sitte og drømme litt. Det synes jeg er fint med fredagskvelden. Det er drømmenes kveld.
Ja, hvordan da?
Det er sånn, hva vi har lyst til å gjøre, og hva vi har lyst til å finne på. Hva, det kunne vi fått til, eller kanskje vi skulle gjort det, eller hva, hvis vi blir eldre, hva skal vi gjøre da? Så, ikke sant? Altså, sånn.
Ja.
Man får lov å fantasere litt da.
Hva da, for eksempel? Flytte dit eller da dit?
Ja, flytte dit eller da dit. Skal vi reise? Skal vi? Altså, sånn, man får litt sånn luftige, fine tanker da.
Mm.
Og er litt glad i hverandre og drømmer litt sammen. Det er fint.
Det høres veldig hyggelig ut.
Mm. Anbefales det, altså.
Skal vi se. Jeg liker minst, bare du kan ta litt noen kjapt her da, noen du ikke liker deltatt. Nye ting kan vi kanskje notere.
Nye ting, nye veldig dyre ting, ja. bare fordi de dyre.
Ja.
Jeg bærer vel ikke i meg sånn veldig mye hat over ting, men også går jeg aldri og lager sånne lister over sånt.
Nei.
Ja, men i øyeblikk kan jeg bare få en sånn blaff av, faen, det noe jævla dritt, det der, hva det der for noe dritt, liksom?
Ja.
Men å komme på det nå, da, det var det.
Er det sånne spesielle situasjoner du hater mer enn andre, eller gjøre mål, eller?
Altså, sløsing med tid som ikke jeg selv rår over.
Ja.
Den.
Og da for eksempel møter, eller?
Ja, eller venting.
Venting.
Venting på ting som man ikke helt da vet hvorfor man venter på, eller hvorfor...
I på fly for eksempel, sånne type ting
ja, og hvor det bare er så nå bare, ja, det er selvfølgelig hvis jeg har vært sånn type og holdt et foredrag i Bergen og, skal, ja. Og så er det forsinket i en ja. Time eller det blir kanselert eller sånn ja. Det er selvfølgelig superhatt
altså uten noen forklaring på hvorfor
det, ja, ikke sant?
Det er to timer forsinket
ja. Og kanskje til og med har liksom litt ønsket å komme meg hjem da. Så det gjør jeg jo veldig ofte, har lyst til å komme hjem. Nei, sånne ting, jeg vet ikke, men det er jo ikke noe, det er jo ikke litt. Akkurat velte noe store last det. Nei, det er jo ting jeg irriterer meg over, og hater og ikke liker og sånn, men ikke liker.
Men du, vi kan ta det, for er det da at du, når du sitter og venter på et fly, for eksempel på en flyplass, da, så får du ikke gjort, så ser du for deg den to-do-lista di, og så
ja.
Nå kunne jeg brukt den tiden
ja,
på det.
Ja.
Det er det som gjør at det blir...
Ja. Den tiden får jeg ikke brukt til noen ting. Nei.
Men noen ville tenkt, en liten frirom, jeg kan her, ja. Jeg bare gjøre som jeg vil, lese en bok, eller sove.
Ja, hvis jeg finner en komfortabel stol, så er det ørepropper, musikk og prøve å sove.
Sove, ja.
Ja. Det er alltid liksom, knappfaktor, er jo søvn.
Ja, er det det?
I hvert fall frem til, nå er barna veldig store, men ja, det har vært knappfaktor i veldig mange år av livet mitt, ass. Så prøve å...
Ta inn på det.
Ja.
Okay. Ja, så da kan du prøve på det.
Jeg kan prøve på det.
Men får du til det, sover du deg, eller blir du for rastløs?
Jeg klarer i hvert fall å drunte, eller slappe litt. Jeg var flinkere før, men ja. Trengte det kanskje mer før.
Ja. Hva jeg helst vil bli, og da kan vi se for, seg at du, se for oss at du må, kanskje du blir sånn da, koronakrisen. Du må få deg en ny jobb.
Oi. Jeg hadde jo sånne barndomstrømmer, altså, jeg skulle bli arkitekt, og så ja. Holdt jeg på med masse revyr, og da hadde jeg blitt film, med filmregi, og, ja. Og drive, altså, regi hadde jeg liksom lenge ønsket å drømme om å drive med. Men så døde faren min, da var jeg syk en kort periode og døde, så da liksom, la jeg alle sånne ambisjoner litt sånn på hylla, og etter det har det bare liksom, det ene tatt det andre. Jeg har liksom ikke hatt noen ambisjoner etter det.
Hvorfor la du ambisjoner på hylla
det
andre?
Jeg vet ikke, jeg tenkte bare noe med kose på det som er det viktige, og det er liksom å ta vare på familien, og ja. Liksom, nå er det en sorgprosess, og, og da var jeg midt i sånn søknadsperioder, og så tenkte jeg bare, shit, drit i det. Nå la jeg det gå, skure gå litt. Og så, ikke at jeg la alle ambisjoner på hylla, men for jeg har lyst til å gjøre noe fornuftig, og noe jeg trives med, og noe jeg synes er gøy, og sånn, men... Men da roet jeg jo det veldig ned, og så skjedde jo, så ikke har vi det ene bare tatt det andre egentlig, uten at jeg har vært noe sånn veldig aktiv i det selv.
Ja, så du har ikke hatt mye plan?
Jeg har ikke hatt noe masterplan, det er kanskje det jeg føler litt på når vi snakket om i sted, at det er liksom, litt over 50 da, litt stille her, ja. Hadde jeg ikke noe masterplan?
Nei.
Men altså, jeg mener, jeg tenkte på det når koronakrisen satt i sving, så tenkte jeg, ok, kunne jeg bidratt med noe? Så var det han Lars Barm, som er egentlig sykepleier, ja. Altså komiker, men han er egentlig sykepleier, han bare tråkker til, det er veldig kult.
Cecilie Skog også, skulle melde seg som sykepleier.
Jeg gjorde det.
Ja.
Jeg tenkte på sånn samfunnsviktige oppgaver. Den eneste jeg på en måte kan by på det, er jo at jeg har kjørt buss i 7 år. Så kanskje jeg kunne bare tråkket til og blitt, men så skal de jo redusere rutetilbudet, jeg tror ikke det blir noe, men bussjåfør har jo vært lenge da, så det er jo, og det trivdes jeg veldig godt med, men jeg tror egentlig hvis jeg, men det er jo ingen godt betalt jobb, men sånn type finnes systemer for lagring og levering, altså lagersjef tror jeg kunne blitt,
ja.
Det tror jeg kunne blitt, laget sånne geniale systemer for hvordan man skal lagre ting riktig og sånn logistikk og få ting til å liksom sorteres på rette måten og sånn, der har jeg, men jeg bør kanskje bli ferdig med mitt eget system hjemme først, men der tror jeg det hadde vært, der har du utnyttet potensialet.
Ja, for du føler at du har evner litt utenom det vanlige til akkurat sånn logistikk type ting.
få ting til, tenke fremover, og det må jo da flyttes før du kan flytte det, men igjen er det noe som skal flyttes der før du kan flytte det, så det må ryddes. Så vi må egentlig gå veldig langt frem i tid for å egentlig gjøre klar for denne prosessen som nå skal starte ved at vi, ja, skjønner du?
Så jobbe for eksempel på en sånn nettlager eller noe sånt?
Kunne ja, vært kanskje noe sånt, ja.
Jeg vet ikke.
Jeg vet ikke helt hvordan denne eventuelt skulle
kunne... Ja, for den netthandelen er jo ikke noe truet, for å si det mildt.
Nei, det er det jo ikke. Det er det ikke.
Kanskje nettopp i våre dager så kunne du trott gjort en kjempejobb.
Sånn der ja, logistikkplanlegging, altså jeg liker veldig godt å planlegge litt større ting, store ting. Altså, når vi hoppet med revytiden, var jo store prosjekter, ikke sant, med, som har kulminerer en premiere, en dato, et klokkeslett, et minutt, skal alt være klart. Mm. Sånt liker jeg å pusle til. Vi går fem måneder før det tidspunktet, nå starter vi dere. Hva skal skje?
Og så delmål underveis.
Ja, og hvordan det skal legges opp, og ja, sånt, det synes jeg er gøy.
Det er jo bare å...
Så det lagersjef eller bussjåfør er de tingene jeg da kunne bytt på i koronatider. Ellers gjøre med livet... Nei, altså, vet du, gjort noe med fotointeressen kunne man jo, kunne jeg virkelig sett for meg. Mm. Altså, gått litt mer ordentlig inn i det. Ja. Satt laget sånne prosjekter, og det var kult. Mhm.
Kanskje du kan kombinere alle tre på en eller annen ja, måte.
Kanskje jeg kan, det er det jeg skal gjøre når jeg blir pensjonist. Mm.
Det blir spennende å se.
Det blir veldig spennende å se.
Hva skal vi si her? Nei, det var ikke noe mer med den boka der nå.
Nei.
Vi er ferdig, vi lukker den boka nå.
Åja, ser du det?
Ja, ferdig
da.
Jeg tar noen ja-nei-spørsmål på det, Petter.
Ja.
Føler du en eller annen form for krisestemning akkurat nå?
Ja.
Ja.
Jeg føler en form for krisestemning akkurat.
Og da, ikke bare for de fleste skjønner jo at det er en krise i verden, men også for deg selv personlig.
Ja, eller en usikker periode, ja.
Er det første gang du har opplevd på den måten?
Nei, altså herregud, det er jo mye rart man har opplevd gjennom livet som gjør at man tenker, men det er mer sånn konkrete, kortvarige ting. Nå er det litt mer sånn stort og endeløst, kanskje?
Mm. Ja. Og man ikke vet noe om...
Ja, nei. Jeg er jo en positiv fyr, så det er en måte det skal gå i boks.
For er du sånn som vanligvis går med en sånn murrende følelse av noe krise og noe sånn uro, eller?
Nei, men klart, det går med på sånn noe så dustete som at man har et stort boliglån.
Ja.
Skjønner du? Altså, det må i så fall være noe at man, det har vært jævlig dumt å gå personlig konkurs og må liksom selge huset. Altså, den kan mure. Men ellers er jeg ikke sånn fyr som jeg tar ikke ting på forskudd.
Nei.
Jeg er ganske sånn realist og ser han.
Så liker ikke, altså hvis du våkner sånn i fire tida på natta, kaster det fra side til side. Hvordan skal det gå? Er det sånn? Kan du ha sånn, eller?
Nei, da er det i så fall ting jeg, på de berømte listene mine jeg skulle ha gjort.
Ja, eller, det var sånn konkret.
Sånn, ja, konkret knyttet opp på ting man har lovet at man skal gjøre.
Føler du mer ansvar overfor det huset, siden det nettopp er sånn familiens, liksom?
Ja, det gjør jeg. Ja, det gjør jeg helt klart. Men det er også derfor det er et fantastisk hus.
Ja.
Altså, du har vært der.
Jeg har vært utenfor, jeg har aldri blitt invitert inn.
Nei, ja, kan du se.
Nei, la grunn.
Det må vi ordne.
Ja, nei, ble ikke invitert inn.
Nei, men det er et fantastisk hus.
Ja, det
ser
sånn ut.
Tomt. Det er et helt...
Ser ut over sjøen og så videre.
Ja, det er en kjempestor garasje bak i hagen med gamle biler og motorsykler og alskens mulig rasks og pipperi. Nei, det er fint sted. Så ja, og det er mitt barndomshjem. Og litt sånn ansvar for brødrene mine og moderen også. At vi tok jo over dette huset, liksom. Og det samles jo der mange ganger, alle sammen.
Ja, det er litt å, det er litt, litt å kjenne på det.
Ja.
Er du flink til å kose deg?
Ja. Det er jeg. Og jeg skal bare svare ja.
Ja, du kan svare ja.
Jeg er flink til å kose meg. Jeg liker det, og jeg er flink til det.
Er det da stort sett disse fredagskveldene, eller koser du deg oftere? Altså,
ja, det er ofte knyttet mot helgedagene. Ja. Men klart, noen jeg vil prøve å sette litt sånn, kanskje TV-serie et eller annet på kvelden, eller på sånn, noe helt tankeløs brittisk krim, eller noe sånt.
Er det det går i dag?
Ja, gjerne det. Har vi sett den Vera-episoden? Ja. Men jeg husker ikke helt hvordan det gikk. Nei, vi kan se den da.
Ja, da ser du på nytt. Ja. Ja, det er just litt sånn, litt eldre ektepar utaktig. Ja. Er det sånn som så sitter du og
dupper? Mord og mysterier, er det... Ja, det er ikke noe annet. Ja, det er litt sånn, vi er delvis litt tankeløse, men nå har vi begynt å se Tiger King og litt sånne ting. Det gøy, og jeg, Norden mye flinke til å se serien meg, så jeg henger langt etter, så jeg liksom ikke ferdig med sesong 2 av Succession ennå, for eksempel. Så jeg, liksom, jeg henger veldig etter der, da. Men når det kosing, så er stort sett snakk om å finne på noe hyggelig i helgene. Og der er det lørdag, fredag, lørdag og søndag også, litt sånn.
Hva er det som skjer på lørdag da?
Det kan være bare oss to, eller du finner noen andre folk å leke med.
Ja, men er det sånn fest, moro, middag? Ja,
fest eller middag, eller ja. Et eller annet sånt.
Noe sosialt.
Noe sosialt, ja. Ja.
Er det sånn at du fremdeles venter på at livet skal begynne?
Men, ja. Nei. Nei, jeg lander på nei.
Hva alternativet er, har du mer følelsen at livet i det store hele er egentlig over?
Nei, men jeg må innrømme at jeg har klart å pakke livet med ekstremt mye innhold. Så jeg føler som at jeg har vært veldig i gang. Så, men i og med at man ikke har en sånn masterplan, så blir det spørsmålet litt sånn vagt, hvis du skjønner. Mm. For sånn, hva er begynnelse og hva er slutt?
Ja, ja. Men kan det være sånn, nei, men det er altså det beste har jeg på en måte bak meg nå, liksom mine beste år, eller de beste jeg får, altså kan du ha nei, sånne tanker?
Jeg velger å tenke at jeg ikke er det.
Ja.
Jeg velger å tenke at jeg skal oppleve noe nytt nå, som også skal bli bra.
Ja, du gjør det.
Ja.
Tenke det, jeg vet ikke å føle det.
Ja, jeg skjønner. Nei, jeg tror jeg føler det også. Jeg tror jeg tenker at, og tenker at, vi skal, at det er realistisk å føle det.
Ja, riktig. Du er veldig begrunnet.
Ja. Jeg aner jo egentlig ikke, men...
Nei, men nei, du har den følelsen.
Ja.
Har du en grunnleggende bekymring for at folk ikke liker deg?
Ja.
Har du det?
Ja, men det, ja, det er kanskje litt sånn selvfølelse på... Ja, det, nei, men jeg vet jo at mange liker meg, det er ikke det.
Nei.
Men jeg liker jo at folk liker meg, ikke at folk ikke liker meg.
Men hvis du går inn i et rom med fremmede mennesker, for eksempel,
ja.
Er du da trygg, altså hvis de blir kjent med meg nå, så kommer de til å sette pris på hva den er? Eller må du liksom jobbe litt, jeg må framstå litt mer?
Nei, jeg tror jeg er ganske trygg på at de kommer til å synes jeg er overleit.
Ja.
Ja. Så svaret er vel, hva var spørsmålet?
Da var svaret mer nei på den grunnleggende. Men du er opptatt av at folk skal like
det? Ja, jeg synes det, jeg tror jeg, og det kan jo være litt sånn et litt svagt punkt i en personlighet, fordi man kanskje blir litt unnvikende, eller ikke tør å ta en konflikt, eller altså, det er mer den siden at jeg har ikke lyst til å bli uvenner med noen.
Riktig.
Kanskje.
Så du er mer bekymret for folk som mislike deg? Altså,
ja,
hvis,
det,
du,
det synes jeg er ubehagelig. Ja. Hvis, ja, det har jeg ikke noe lyst til.
Ok, så det betyr at du vegrer deg for å si fra, hvis det er noe du ikke liker ved andres oppførsel, for eksempel?
Ja, det kommer litt an på den relasjonen.
Ja.
Ja. Sånn, hvis det er som med en byråkrat i et eller annet system som bruker, som er veldig vrang, så kan jeg si fra.
Det er tydelig.
Det er tydelig.
Men en god kollega, for eksempel, en gammel venn? Eller?
Nei, det er verre.
hvordan gjør du det da? Hvis det er noe du virkelig vil ha sagt fram?
Nei, det er ikke så krise. Hvis det er et eller annet som jeg mener er feil, så bruker jeg nok litt tid på å finne ut av når jeg skal si det, eller hvordan jeg skal si det.
Ja.
Det er nok. For jeg har ikke lyst til å såre folk, så Men det er jo sjeldent jeg kommer i sånne situasjoner blant nære venner og kollegaer.
Ja, heldigvis kan man si.
Ja.
Men det hender jo kanskje. Man har lyst til å si frem noe.
Ja, men da pleier jeg å være ganske sånn flink. Jeg prøver å ta meg god tid og tenke på hvordan jeg skal si det, at ikke det skal komme feil ut og bli veldig sånn bardust og rart og sånn. Ja.
Men sier du da til vedkommende, eller på telefon, eller mail, eller melding?
Nei, det vet jeg. Det er jo litt situasjonsavhengig, tror jeg.
Men, noen unngår jo, altså...
Ja.
Foretrekker å skrive på mail.
Jo, jeg prøver, hvis det er noe som er drøyt, så prøver jeg ikke ta det på e-post.
Ja.
Ja.
Liker du folk, stort sett?
Ja.
Så hvis du ser, hvis du går i skogen da, på hytta eller et eller annet, så ser du noen fremmede der borte, kommer mot dere. Er det sånn, ja, altså de, ikke noe problem å stoppe med de. Eller, så ønsker jeg egentlig kunne gå en litt annen vei, for jeg har ikke lyst til å møte fremmede.
Ja, sånn nei, da er det litt sånn som motorsykkelhissing, altså at du føler at liksom, jeg kan være i fellesskap, vi går på den samme stien tross alt. Ja. Liksom.
Og det kan man si om overført betydning. Ja.
Men så er det er litt sånn selvbevisst side som ikke er så gøy, og det er det der med etter at man har blitt et kjent fjes.
Ja.
Det er nye dimensjoner. Er det litt nye spilleregler, rett og slett. Men det er irriterende, fordi sånn er jeg jo egentlig ikke, men jeg
ja, hvordan?
Nei, altså man får følelse, det var veldig, sånn, skulle vi snakke veldig mye nå, og jeg tenkte bare at hei var greit, og så går vi videre, liksom. Hva er motivasjonen for å snakke med meg nå? Nei, det er litt sånn, det er litt sånn mistenkeliggjørende side som dukker opp, som er egentlig litt irriterende, men som, det er litt andre spilleregler for det der, altså. Og så blir man litt, av å bli gjenkjent, så blir man litt sky, mer sky man kanskje egentlig er.
Ja, fordi det der er jo en utfordring, og den kjenner jeg litt på når jeg er ute med Lisa. Mm. Folk snakker jo ofte mye mer med henne enn med meg, ja. Men det har nok ikke bare med at hun er mer kjent, tenker jeg. Hun har også et vesen som er mer åpent og kanskje inviterende og fremmende enn det jeg har.
Ja, ja.
Og sånn er det kanskje litt med deg også.
Ja.
Men likevel så er det vanskelig å vite.
Ja, vanskelig.
Jeg kjenner at jeg kan bli mistenksom på hennes vegne noen ganger.
Norun er kjempeskeptisk.
Ja.
Altså hun blir veldig, veldig, har antennene veldig ute. Også når hun er i sånne litt store sosiale sammenhenger,
ja.
Og folk kommer bort til henne.
Ja.
Og hun merker at det er egentlig ikke meg du vil snakke med.
Ja.
Du bruker meg nå som en mulighet for, altså, men det, dustete ting.
Egentlig. For det vet jo ikke hun, men
nei,
da blir hun mistenksom på
det. Nei. Men man, det er derfor jeg mener at det er dustete, fordi, og unaturlig og dumt, men det er rett og slett bare litt sånn endrede spilleregler, mm. man har noen opplevelser i en sånn fase hvor man er veldig eksponert i media, så preger det veldig mye fremtidige relasjoner, og det er irriterende.
Og det da er vel det grunnen til at veldig mange som er litt kjent ikke får seg så mange nye venner, fordi man er, hvorfor vil du ikke være kjent på meg?
Ja, det er irriterende, men det er litt sant. Jeg var det Lasse Linn, altså, datter eller sønn hos oss, som sa, dere er ikke egentlig så veldig interessert til å få nye venner.
Nei.
Så sa de plutselig.
Nei.
Og, nei, jeg er jo det, synes jeg det er gøy, men da foretrykker jeg kanskje at det skjer naturlig på en arbeidsplass, eller altså hvor man opparbeider seg et eller annet form for kjennskap til mennesker over litt tid, da. Mm. Altså ikke noe som liksom bare trøkker seg på.
Ja.
Nei, det er, jeg vet ikke. Og herregud, så eksponert er jo heller ikke jeg, så det er bare, men man blir litt sånn ødelagt på den der, de antennene der får noen sånne litt skjeve knekker.
Dette kan også veies opp litt ved at man bruker litt sånn som Lisa er veldig flink til hvis hun ringer og bestiller bord, for eksempel. At hun blir tydelig på hva hun heter. Er det ikke noe sikkert det er noe ledig bord? Bruker du det til noe? Eller?
Nei, veldig sjelden. Jeg gjør det. Men en sier gjerne bare navnet mitt, men det går ofte folk sånn rett forbi.
Ja, for hun sier veldig tydelig.
Ja.
Tidlig. Vi gjentar gjerne også. Tønne, ja. Det skal stå på tønne.
Tønne.
Men derfor det kunne du, det kan du jo. Det er jo sant, oppsiden igjen.
Jo da.
Litt ekstra service.
Prøver ikke å utnytte det.
Fiske for mye ut av det.
Nei.
Neida, greit. Så da var svaret på den... Ja, det er ikke samme hva det var svaret på. Vi er snart ferdige. Går det mye naken rundt hjemme?
Nei.
Altså mindre og mindre, eller?
Som ikke nesten ikke deltatt.
Nei. Betyr det at du aldri gjør det?
Nei, det kan skje, men det er liksom kroppslig genert.
Er det?
Ja, jeg er ikke sånn som klærer meg.
Ikke aldri?
Jo, altså, men det er veldig, veldig nære familierelasjoner.
Absolutt nære. Men heller ikke på stranden, for eksempel, at du har noen sprader der?
Nei, veldig lite sprading. Altså, men for å ta meg et bad, liksom, så er jeg jo badeshortsen.
Ja, du er det,
selvfølgelig. Ja, ja. Men jeg er ikke noen sånn sprade til deg.
Går jo til baris på sommeren?
Nei, niks.
Hva kommer det? Hvorfor ikke?
Nei, kroppslig litt lav selvtillit, så jeg er litt sånn småkopsete bleik. Nei, jeg har liksom ikke noe sånn behov for...
Da har det alltid vært sånn.
Ja.
Men var du noe i barndommen?
Små lubben, ja.
Hva var det? Mm. Ble du ertet for det? Eller?
Ja, jeg fikk noen kommentarer.
Ja, du gjorde det.
Ja. Husker
det
godt.
Ja, det husker du.
Ja.
Og det setter seg, kanskje?
Sånn setter seg, vet du. Det gjør det.
Og det har du alltid hatt, da? Det har ikke gått over?
Nei. Nei, egentlig ikke. Altså, jeg er mer avslappet på det nå enn jeg var før. Men det betyr at man legger seg jo til en sånn væremåte. Sånn at,
en påkledd væremåte?
Ja. Hvis det er noe som heter det.
Ja, det er det.
Ja.
Men så det er ikke sånn at du gir med meg faen, for eksempel, fordi det ser sånn ut da.
Jo, det gjør jeg jo. Ja. Jeg er mye mer slapp på det nå.
Du er mer
nå. Men det betyr at liksom grunnmodus er påkledd.
Påkledd?
Ja. Altså, shorts og t-skjorte da. Ja.
Som et slags minimum.
Ja. Og så badeshorts når man skal bade.
Ja.
Ja, det er det.
Ikke noe naken.
Det er ikke noe naken. Jo, altså bare Norden og jeg kan jo kaste oss ut i nakene hvis vi skal ta et morgenbad tidlig og ingen er våknet og vi er på båten. Og, altså, ja.
Ja, det blir det med den innerste.
Det blir den innerste krets, for å si det sånn.
Du, vi nærmer oss slutten her, ja. Petter. Ser du på deg selv som menneske, ta siste spørsmål her.
Ja.
Ser du på deg selv som menneske kunne funket ganske bra i en post-apokalyptisk verden? Det er jo nesten det vi er i nå, men det tar litt hardt i da.
Vet du hva, jeg tror egentlig jeg er bygget for post-apokalyptisk verden.
Da hadde du slått ut i full blomst.
Ja, virkelig. Mm. Jeg tror virkelig at jeg hadde virkelig skinnet.
Ja.
Ja. Strålt, tror jeg. Jeg tror jeg hadde liksom endelig kunnet vise nå. verden. Folkens.
Ja, skal dere se. Og da tenker du da på først og fremst alle disse tingene du har?
Eller? Ja, alt praktisk jeg kunne fått til, og alt jeg hadde tatt vare på. Og det ikke sånn at jeg har hamstret masse, sånn, bare, jeg har jo bare disse tingene, fordi jeg tenker det kan komme til nytte, en sånn askeladdholdning, og så er jeg jo en så har jo hele livet vært en samler, ikke sant, med mye rask, mye rart, mye... Ja. Mye veldig upraktisk, men noen ting som kan komme virkelig til sin rett, tenker jeg.
Da skal du, hvis det skulle gå så gærent da, ja. På den eller andre måten, skal du da bli boende, da blir dere boende som, ja. Så, som et fort. Ja.
Og kan hjelpe andre å stå til tjeneste. Og,
ja, for det blir ikke sånn at du skyter ned de som kommer.
Nei, jo, ja.
Noen av dem.
Noen,
ja. Med familien, de andre familiene
får komme. Ja, de får komme, ja. Nei, det kunne jeg bjude deg på. Altså. Du hadde ett. Påpekt et lite sårt punkt, og det er det aggregat, så jeg må kanskje skaffe meg et aggregat. Da tror jeg alt er komplett, faktisk.
Ja, aggregat på hytta her.
Du har det?
Mm. Og litt lite bensin bare til det. Kjøper litt ekstra. Ja, jeg får ikke lov til å dra på hytta, så det er jo kjempe.
Nei, det er det, vet du. Nei, men man må kanskje ha det er kanskje det som mangler. Aggregat, også en liten, litt stor privat bensintank.
Ja.
Altså et oljefat med sånn tappekran, for eksempel. Mm.
Det har jeg også tenkt på.
Men bortsett fra det, så er jeg klar.
Hvor kjøper man sånn oljefat med bensin på igjen?
Jeg har oljefat.
Åja, så bare fyller på?
Ja.
Hvor kjøper du det oljefatet?
Jeg har funnet det. Fått det. Ja. Jeg har 2-3 stykker. En har jeg gjort om til båltønne, og så har jeg 2 som er intakt, som jeg kan bruke til bensin.
Det forløpig tomme da.
Magasin, ja. Og så har jeg sånne bukker, vet du, så folk som har paraffin om.
Ja.
De la jo
nei, da... Nei, det vet jeg ikke.
Nei. I husen sin så hadde folk paraffinovner. Da fylte de paraffin på en tank. Ja. Da måtte de ha en tank ut i hagen. Og det var gjerne et oljefat på 200 liter.
Riktig, ja.
Som lå på en sånn seng. Det er bare sånn du spretter ut sånn 2 jernstenger i sånn saks. Med en sånn bøyd jernstang som den lå ned i som en liten seng.
Ja.
Og det kunne man hatt. Da kunne man hatt en oljefat, bensinkanne, med liggende. Og så med bare, da tapper du bare. Det er en skrukran, rett og slett. Så kan du ha det her som, der kan du fyre dager
i gratt,
i timesvis, i dagsvis, i ukesvis.
Da kan det være noe du kan pusle litt med fremover?
Ja.
Hvis du trenger mer?
Finslipe det.
Ellers så er det altså denne nye podcasten som du skal holde på med?
Ja, og apropos krise og muligheten for å ta imot en akapalypse, det kommer vi jo til å pirke litt bort i vår nye podcast, Krigsrevyen.
Som er ute fra og med... 16. torsdag, 16. april.
April,
ja. En uke etter 9. april, så oppsummerer du denne uka. Begynner vi med den?
Ta første uken av krigen, hva skjer blant folk? Hva er det folk driver med? Altså, bortsett fra å være redde og usikre og ikke høre norske gode nyheter lenger.
Ja. Eller hvor lenge holdt du på med det? For det tror jeg vi holdt på med en stund.
Gjorde det? Var det før Quisling kom?
Så Quisling kom, og så gikk han bare inn.
Han bare sa at han tok over,
ja. Ja, så gjorde han egentlig ikke
det. Ok. Nei.
Men... Ja, ikke sant? Ja, uansett. Dette skal vi sette oss inn i.
Det er det vi må finne ut av.
Krigsrevyen fra med 16. april.
Ja.
Du, Petter, lykke til med ditt forehavn oppe på Nordstrand.
Takk skal du ha.
Og takk for at du kom.
Det var veldig hyggelig.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Klokka er 7 om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Gulltransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Gulltransporten en miniserie som tidligere har blitt publisert I Untold. Men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement I dag.